прикрашали всі ці споруди, міг би розгледіти і розібрати найжахливіші і найнепривабливіші сцени з пекельного життя. Але люди були занадто заклопотані, аби додивлятися, що там і де малюється чи вирізблюється. На перший погляд візерунки справляли досить приємне враження. Чортенята працювали старанно, бо те, що вони виробляли, було їм до душі і додавало наснаги, тобто примножували їх нечисті силоньки. Малюк працював швидко, бо йому більше подобалося бути керманичем. Він тепер мріяв про море. Розбишаки працювали як могли, бо їх підганяли своїми канчуками наглядачі. Було між ними тепер ще двоє, які поки належали Збагриханові, але, як було домовлено між купцями, після завершення робіт на ринку, мали вигребти в море разом з іншими. Це були українці. Два брати, близнюки, невисокі, міцні, ще молоді хлопці, які змалечку потрапили в неволю і навіть імен своїх не пам'ятали. Ще дивно, серед невільників їх прозвали воликами. Так вони воликами залишились. Інших прізвиськ їм не вигадували, бо все одно обоє були настільки схожими, що розрізняти їх було не сила. Волики та й волики. Один волик, другий волик. А позаяк вони майже ніколи не розлучалися, що й до вітру ходили разом. То не було й потреби встановлювати, хто є хто. Як ти вже став невільником, не сподівайся стати особистістю. Ні тобою, ні твоїми думками чи поглядами ніхто не цікавиться. То й ім'я твоє не більше, ніж проста умовність. Отож, брати-волики, як і інші, працювали на будівництві ринку дуже старанно, бо змалечку звикли робити те, що кажуть, і не виділятися. Наприкінці четвертого дня роботи були остаточно завершені. Збагрихан, щоб не втрачати даремно відведеного для його особистих інтересів часу, примусив невільників старанно вимести подвір'я, повиносити геть непотрібні обрізки, стружки та бочки з-під фарби, а тоді з жалем наказав поздавати на склад інструменти і забиратися геть. 11 невільників у супроводі збройної варти попрямували до порту, де біля причалу погойдувалась на хвилях новенька торгова галера під назвою «Повна жменя». Було б зайвим розводитися про те, що назва повною мірою відображала ідеали власника цього найкращим чином збудованого і оздобленого корабля. Поміж іншими, згромадженими у порту плавзасобами, галера вирізнялася чудовою кормою, створеною кращими венеційськими майстрами у вигляді величезної жмені з ледь розщепіреними пальцями, з-поміж яких виблискували розкішними вітражами вікон шикарних кают. Носова частина цього шедевра середньовічного суднобудування являла собою величезну поставлену руба долоню з високо задертим угору великим пальцем. Цією долонею швидкохідна галера легко і красиво розрізала пінні води морських просторів, а при нагоді могла протаранити і необачно підставлений борт іншого, хоч великого, хоч малого судна. Невільники човгали по причалу і вже насолоджувалися свіжим запахом моря, яке ще не було на ті часи засмічене матеріалізованими наслідками швидкого науково-технічного прогресу. «Швидше ногами переступайте!» – підганяли вартові, яким давно вже хотілося скараскатися цих осторожних невільників і в затишному місці змочити горло прохолодним безалкогольним напоєм. «Он вже ваш корабель чекає!» «Чекає, не дочекається!» Ви ж рушійна сила морських перевезень. Проте рушійна сила не дуже зважала на окрики та на смішки, а спокійнісінько насолоджувалася прогулянкою. Ніхто з них не поспішав, частково тому, що стояла хороша, непарка погода, а частково тому, що поки переходиш з одного місця на інше, то в цей час не працюєш. А це завжди робить вашу прогулянку приємною, особливо тоді, коли платня залишається незмінною. «Алла! Погляньте, ну, друзі-невільники!» – вигукнув раптом здивований малюк. «Оце корабель! Але!» – пробурмотів собі підніс куць. «Добра споруда! І коштує ж, мабуть, добре грошей, оце б узяти і потопити!» Він так захопився цією думкою, що мало не перечепився через линву, яка утримувала повну жменю біля причалу. Зараз вони стояли під самим кораблем і дерли вгору голову, роздивляючись на рідкісну мистецьку роботу. «Ух, і велика посудина!» – зітхнув один з розбишак. «Ці ночі нелегко буде зрушити», – підтримав його інший. А Пуць мало не стрибав від щирого дитячого захвату. «Куцю, це ж наче справжня жменя, а здалеку так, наче замкова вежа, правда? І пальці вгору здіймаються, мов кам'яні зубці на тій вежі». «Ага», – ствердно угукнув Куць, думаючи про своє. Але все-таки задер голову вище, аби поглянути на ті вправно видовбані з дерева великі та могутні пальці. А між тими пальцями Куць побачив обличчя Крутевітра та Омелька, які саме роздивлялися краєвид, що відкривався на місто з високої корми повної жмені та обговорювали надійність міських укріплень. «Гайда звідси!» – шепнув до смерті наляканий Куць молодшому братові і спробував дати драла, та вартовий міцно вхопив його за шкірки. «Куди я зібрався? Гайда, Куцю, до роботи!» Коли раптом: «Ану, не муч дитину!» На плече вартовому лягла тяжка харкова рука. «Ну, чого ти, чого?» Заскиглив вартовий, одразу випустив Куця, бо харкова рука надавала помітної ваги словам. «Робота в мене така!» «Не всяку роботу треба сприймати всерйоз», – зауважив Марко, який за довгими мандрами починав потроху набиратися життєвої мудрості. «Однак не журися. Це приходить з роками», – і він злегка майже дружньо поплескав охоронця по другому вільному плечу. Охоронець не найкращим чином сприйняв козацькі пестощі. Йому стало погано, і раптом забаглося стати безробітним. Його ж товариші зовсім не мали наміру за нього заступатися. Може, тому що, як і Харко любили дітей, а може, з інших причин, то вже одному Богові відомо. Вони чим швидше, як могли, ввічливо заштовхали невільників на корабель, отримали розписку від наглядачів, що робочу силу в кількості 11 душ передано на борт повної жмені і подалися геть.